Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Kita akan bacakan 7 imam qiraah sab'ah dan berikut murid-muridnya secara ringkas sebagai tambahan wacana, ya, meskipun kita tidak sampai merambah ke arah situ. Yang pertama, Imam Nafi', beliau di Madinah. Beliau mengambil dari kurang lebih 70 tabi'in, di antaranya Abu Ja'far. Dan murid beliau yang terkenal ada dua, Qalun dan Warash. Qalun dan Warash. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Beliau di Mekah, ya, lain dengan penulis Hafsir Ibnu Katsir, terlalu jauh waktunya. Beliau mengambil dari Abdullah bin Sa'ib As-Sahabi. Berarti Ibnu Katsir ini tabi'in. Dan murid beliau yang terkenal ada dua, Kunbul Qaf Nun Ba Lam, dan Al-Bazzi. Kumbul dan Al-Bazzi. Kemudian yang ketiga, Abu Amr. Beliau mengambil dari para ulama tabi'in. Dan murid beliau yang terkenal At-Turi dan As-Susi. Ya, dari Al-Yazidi. Dari Al-Yazidi. Maksudnya begini. Jadi Abu Amr punya murid Al-Yazidi. Al-Yazidi punya dua murid, At-Turi, As-Susi, dan dua ini lebih terkenal daripada Al-Yazidi. Kemudian berikutnya adalah Ibnu Amir. Ibnu Amir ini Asy-Syami. Kira Asy-Syam ini, ya. Beliau mengambil dari Abu Darda dan murid-muridnya Utsman. Ibnu Amir mengambil dari Abu Darda dan murid-muridnya Utsman. Murid beliau yang terkenal adalah Hisham dan Ibnu Zakwan. Kemudian yang berikutnya, Asim. Imam Asim ini qiraah Kufah. Beliau Kufah, Al-Kufi. Mengambil dari beberapa tabi'in. Dan murid beliau yang terkenal Abu Bakar Ibnu Ayyash. Abu Bakar Ibnu Ayyash dan Hafiz. Baik, maka qiraah kita itu qiraah Kufah. Dan di antara sahabat yang mengajarkan Quran di Kufah, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud. Untuk Asim, sanadnya sampai Ibnu Mas'ud. Kemudian berikutnya adalah Hamzah. Hamzah mengambil dari Al-A'mash dan As-Subai'i. Gurunya Hamzah Al-A'mash As-Subai'i serta Mansur Ibnul Mu'tamir. Mansur Ibnul Mu'tamir dan murid beliau yang terkenal adalah Khalaf Khalamfa dan Khallad. Khalaf dan Khallaf. Khalaf dan Khallad. Kha lam alif dal. Dari Salim. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah Qira'ah Al-Kisa'i. Beliau mengambil dari Hamzah atasnya tadi dan Abu Bakar Ibnu Ayyash. Muridnya yang terkenal Ad-Duri dan Abul Haris. Ad-Duri dan Abul Haris. Ini juga qiraah Kufah ya. Kemudian ada keterangan dari Ibnul Jazari tentang tiga syarat qiraah itu bisa termasuk bagian dari Quran. Beliau mengatakan dalam kitabnya An-Nashru, kullu qira'atin wafaqatil arabiyyah walau biwajhin wafaqat ahatal masahifil usmaniyyah walau ihtimalan wasahha sanatuhu fawwa qur'anun al-qira'atul sahihah allati la yajuzu raddaha. Semua bacaan yang memenuhi tiga syarat. Pertama, wafaqatil arabiyah, sesuai dengan bahasa Arab. Walau biwajhin, meskipun dari satu sisi. Maksudnya adalah dari satu sisi ilmu nahwu, baik dia lughah fasih maupun kurang fasih, baik dia kata yang disepakati maupun diperselisihkan. Yang penting masih bagian dari kosakata dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, wafaqat ahadal musahif al-Utsmaniyah walau ihtimalan, dan dia sesuai dengan salah satu dari mushaf-mushaf Utsmani walau ihtimalan, meskipun sifatnya dzannur rajih, kemungkinan besar. Karena mushaf Utsmani yang satu, mushaf Al-Imam, kemudian dinasakh ulang, ditranskrip ulang oleh generasi setelahnya, yang memungkinkan adanya perbedaan dalam penulisan. Namanya saja manusia ya, menulis sebanyak itu. Kalau fotokopi bisa persis, tapi ini menulis tangan, menulis ulang apa yang sudah tertulis. Bisa dipastikan nanti ada tulisan yang berbeda dengan aslinya. Sehingga mushaf Utsmani masih berpeluang memungkinkan terjadinya perbedaan tulisan. Karena itu, jika dia wafaqat al-masahif al-Utsmaniyah walau ihtimalan, sesuai dengan salah satu Mushaf Utsmani dan kopian-kopiannya, meskipun sifatnya kemungkinan besar. Ini syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sah hasanatuhu, sanadnya sahih. Sehingga di sana tidak dipersyaratkan harus mutawatir. Maka itulah Al-Quran yang tidak boleh, atau yang sahihah yang tidak boleh untuk ditolak. Baik. Kalau antum download Quran versi Maghrib, versi Maroko, Libya, dan seterusnya, mereka lebih banyak menggunakan qiraah Warash An-Nafi'. Itu Qurannya beda. Qaf itu titiknya satu. Kalau fa tanpa titik. Nanti kha sama jim beda lagi. Bisa di-download di internet itu ya. Qurannya unik begitu. Kita enggak bisa baca Quran seperti itu. Tapi kalau orang sana baca, nanti mereka akan baca dengan qiraah Warash An-Nafi'. Karena di sana lebih banyak menggunakan qiraah Warash An-Nafi'. Kemudian kita lanjutkan. Masih membahas tentang ulumul Quran. Kajian berikutnya adalah tentang penulisan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran. Kitabatul Qur'ani wa jam'uhu. Penulisan Al-Quran dan kodifikasi Al-Quran. Likitabatil Qur'ani wa jam'uhu salasu marahilah. Ada tiga tingkatan, ada tiga tahapan dalam penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Al-marhalatul ula fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana al-i'timadu fi hadhihi al-marhalah 'ala al-hifdhi aktsaru min al-i'timad 'ala al-kitabah. Tahapan yang pertama adalah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sandaran dalam tahapan ini lebih banyak kembali kepada hafalan daripada tulisan. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat untuk menulis Al-Qur'an. Liquwati dzakirati wa sur'atil hifzi wa qillatil katibina wa wasa'ila wa wasa'ilil kitabah. Karena kekuatan orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an, wa sur'atil hifz, kecepatan dalam menghafalkannya, serta sedikitnya orang yang menulis dan sarana yang bisa digunakan untuk menulis. Walidzalika lam yajma' fi mushafin. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengumpulkannya dalam mushaf, dalam lembaran tulisan. Bal kana man sami'a ayatan hafizaha au katabaha fima tayassara lah. Namun orang yang mendengarnya, orang yang mendengar ayat, maka dia akan menghafalkannya atau dia akan menulisnya fi ma tayassara lah, di fasilitas, di alat yang mudah baginya. Min usbin nakhli, seperti pelepah kurma, atau riqaqil julud, potongan kulit, atau likhafil hijarah, batu yang sudah dihaluskan, atau kasril aktaf, potongan tulang belikat. Mereka nulisnya di tulang. Wa kana al-qurra adadan kabiran, dan ketika itu al-qurra yang ahli Quran sangat banyak. Disebutkan dalam Sahih Bukhari untuk menunjukkan bagaimana banyaknya qurra di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha 70 rajulan, pernah mengutus 70 orang. Yuqalu lahumul qurra, mereka semuanya digelari dengan al-qurra. Kalau di tempat kita gelarnya al-hafidh. Hafal Quran gelarnya hafidh. Maka gelar itu mengalami penyesuaian. Kalau hafidh di masa silam, wah, luar biasa, menghafal 1 juta hadis. Kalau di masa sekarang hafidh hafal Quran cukup. Qurra ahli Quran di masa sahabat, berarti dia menghafal Quran dan faham maknanya serta tahu aplikasinya. Karena itu Ibnu Umar pernah mengatakan, "Ma hafidna surat Al-Baqarah illa fi sanatain." Saya menghafal surat Al-Baqarah 2 tahun. Masya Allah, 2 tahun hanya surat Al-Baqarah. Tapi menghafal dan memahami maknanya. Fa'arada lahum Hayyan min Bani Sulaim Ri'il wa Dhaqwan. Lalu mereka dihadang oleh 2 kampung dari Bani Sulaim, yaitu kampung Ri'il dan kampung Dhaqwan. Inda bi'ri Ma'unah, di dekat sumur Ma'unah. Faqataluhum, lalu mereka membunuh para sahabat Al-Qurra ini. Dan karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah sampai beliau kunut nazilah mendoakan keburukan untuk kampung Ri'il wa Dhaqwan. Menunjukkan banyaknya qurra di masa itu. 70 orang qurra dibunuh dan di Madinah masih ada ribuan qurra. Kemudian wa fi sahabati wa ghairihim katsirun, dan banyak di antara sahabat yang qurra. Di antaranya adalah Al-Khulafa'ur Rasyidun, Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Khudzaifah, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Darda radhiyallahu anhum. Ya. Kita bisa perhatikan para sahabat dari Madinah, mereka qurra. Artinya Quran yang turun di Mekah tidak mereka sia-siakan, diambili dari sahabat-sahabat senior. Kemudian al-marhalatu tsaniyah, ya, tahapan yang kedua adalah fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu fi sanati tsaniyati asyar minal hijrah. Terjadi di masa Abu Bakar di tahun 12 Hijriah. Artinya apa? Masih tahun pertama kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal tahun berapa? 10 Haji Wada, 11 Hijriah. Dan sebabnya annahu qutila fi waqatil Yamamah adadun kabirun minal qurra. Ketika perang Yamamah, melawan Musailamah al-Kadzab, terbunuh banyak sekali al-qurra. Di antaranya adalah Salim Maula Abi Hudzaifah, salah satu di antara sahabat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar sahabat yang lain mengambil Quran darinya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertekad atau memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran li'alla yadhi'a, agar Quran itu tidak hilang. Disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu asyara ala Abi Bakar radhiyallahu anhuma bijam'il Quran. Beliau mengisyaratkan kepada Abu Bakar, usul kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran setelah terjadinya perang Yamamah. Fatawakofa, namun Abu Bakar tidak langsung memenuhi permintaan Umar, tidak langsung menerima usul Umar. Falam yazara Umar yuraji'uhu hatta syarahallahu sadra Abi Bakrin lidhalik. Namun Umar terus-terusan mengulang usulannya, meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran sampai Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati Abu Bakar untuk mengumpulkan Quran. Maka rakyat hanya bisa usul, pemimpin yang memutuskan. Fa arsala ila Zaid bin Thabit fa atahu wa indahu Umar fa qala lahu Abu Bakr. Kemudian beliau mengutus seseorang untuk menemui Zaid bin Thabit, fa atahu, lalu Zaid datang menghadap Abu Bakar dan di sampingnya ada Umar. Lalu Abu Bakar mengatakan, innaka rajulun syabun, engkau seorang yang masih muda, akilun, akalnya masih cerdas. La natahimuka, kami tidak menuduh yang tidak baik kepadamu. Waqad kunta taktubul wahya li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dulu kamu mencatat wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatatabba al-Qur'ana fajma'hu, karena itu carilah Al-Quran dan kumpulkanlah. Kemudian Zaid mengatakan fatatabba'tul Qur'ana ajma'uhu, aku pun mencari Al-Qur'an agar aku bisa kumpulkan minal usab wal lihaf wasuturir rijal, yang ada yang di pelepah kurma, ada yang di batu, dan ada yang di suturur rijal, ada yang di hafalan para sahabat. Fakana as-suhufu inda Abi Bakrin hatta tawaffahu Allah, maka jadilah banyak lembaran Quran, suhuf ya, banyak lembaran Quran yang dimiliki oleh Abu Bakar, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Tsumma inda Umar hayatahu, kemudian suhuf itu dipegang oleh Umar selama hidupnya Umar. Tsumma inda Hafsah, kemudian setelah Umar meninggal digantikan oleh Khalifah Utsman, suhuf-suhuf itu dipegang oleh Hafsah. Rawahul Bukhari mutawwalan, hadisnya disebutkan oleh Bukhari secara panjang. Kemudian waqad wafaqal muslimuna Abu Bakrin ala dzalika, dan seluruh kaum muslimin sepakat. Sepakat terhadap keputusan Abu Bakar. Wa'atuhu min hasanatih, dan mereka menganggapnya ini bagian dari jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meskipun banyak orientalis yang berusaha untuk mencaci maki Abu Bakar karena salah satu ini. Karena salah satunya adalah masalah jam'ul Quran. Kata mereka, apa wewenang Abu Bakar untuk mengumpulkan Quran? Dan ini bukan bid'ah. Ini jelas bukan bid'ah. Tapi ini bagian dari masalah mursalah. Mengapa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada jam'ul Quran ditulis dalam mushaf? Padahal waktunya tidak terlalu jauh antara zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Selisih hanya 2-3 tahun. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama beliau masih hidup, wahyu memungkinkan untuk turun. Kalau kemudian itu dikumpulkan dalam tulisan, kok kemudian ada wahyu turun yang menasah atau memerintahkan agar diganti, repot. Di zaman sekarang saja bisa delete. Kalau di masa itu bagaimana? Nanti terlalu merepotkan. Karena itulah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memungkinkan adanya jam'ul Quran. Kemudian al-marhalatu tsalitsah, di tahapan yang ketiga adalah di masa Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, fi sanatil khamisati wa isrin, di tahun ke-25 Hijriah. Dan sebabnya adalah ikhtilafun nasi fil qira'ah bihasabi ikhtilafis suhuf allati fi aidi sahabah. Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat dalam bacaan Quran sesuai dengan perbedaan suhuf yang ada pada tangan para sahabat radhiyallahu anhum. Fakhifatil fitnah, akhirnya dikhawatirkan terjadi fitnah, maka Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan agar mengumpulkan seluruh suhuf ini fi mushafin wahid, dalam satu mushaf. Li'alla yahtalifan nas fayatanaza'u fi kitabillahi wa yatafarraqu, agar manusia tidak berselisih pendapat terhadap Al-Quran dan mereka berpecah belah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Hudzaifah ibnul Yaman qatima ala Utsman min fathi Arminiyah wa Azerbaijan. Hudzaifah ibnul Yaman menghadap Utsman setelah terjadinya penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Ini daerah Syam Utara. Syam sangat utara. Dan ini bagian dari jasa Utsman. Umar itu sampai Syam. Sampai Damaskus. Utaranya masih milik orang kafir. Di masa Utsman, wilayah itu ditaklukkan dan masuk kekuasaan Utsman ibn Affan. Waqad afza'ahu ikhtilafuhum fil qira'ah, dan beliau merasa terheran, kaget terkait perbedaan pendapat masyarakat dalam masalah bacaan Quran. Faqala, maka Hudzaifah mengusulkan, ya Amirul Mukminin, adrik hadil ummah. Adrik hadil ummah, perbaiki umat ini. Segera perbaiki umat ini. Qabla yahtalifu fil kitab, sebelum mereka berbeda pendapat dalam kitabullah. Sebagaimana ikhtilaful Yahudi wan Nasara, sebagaimana perpecahan yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Akhirnya Utsman mengutus seseorang untuk menghadap Hafsah agar Hafsah mengirimkan kepada beliau suhuf yang telah dinasakh dalam al-masahif, dalam lembaran-lembaran. Thumma narudaha ilaiki, kemudian kami nanti akan kembalikan kepada Anda. Fafa'alat, lalu dilakukan oleh Hafsah. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid ibn Thabit dan Abdullah bin Zubair serta Sa'id ibn al-As dan Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Fanasahuha fil masahif, lalu mereka menulis ulang dalam banyak lembaran. Zaid bin Thabit Ansariyan, sedangkan as-salasah, tiga sisanya, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibn al-As dan Abdurrahman ibn al-Harith, mereka Quraisyin, orang Quraisy. Wa qala Utsman lirahti tsalatsatil Quraisyin, lalu Utsman berpesan kepada tiga orang Quraisy, idza ikhtalaftum antum wa Zaid ibn Thabit fi syai'in minal Qur'an faktubuhu bi lisani Quraisyin, apabila kalian berselisih pendapat, kalian dengan Zaid bin Thabit dalam salah satu bacaan Quran, maka tulislah dengan bahasa Quraisy. Fa innama nazala bilisanihim, karena Quran itu diturunkan dengan bahasa Quraisy. Dan ini yang menjadi celah tuduhan orang liberal, termasuk tesis yang kemarin kita singgung, menggugat keautentikan Quran. Dia beralasan bahwasanya Quran sejatinya adalah untuk menanamkan hegemoni Quraisy terhadap kaum muslimin. Maka yang diawali, yang dilakukan oleh Utsman pertama kalinya adalah mengawali dengan mempengaruhi bahasa. Bagaimana agar seluruh bahasa itu disesuaikan dengan bahasa Quraisy. Itu tuduhan mereka. Ya. Dan Maha Suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan. Dan Utsman sudah ngasih alasan. Innama nazala bilisanihim, Quran itu diturunkan pertama kalinya dengan lisan, dengan bahasa Quraisy, dan baru diturunkan dengan bahasa-bahasa yang lain atas apa? Permintaan Nabi SAW rifqan lihadil ummah, karena kasih sayang beliau terhadap umatnya yang bisa jadi kesulitan melakukan lahjah dan bahasanya Quraisy. Fafa'alu hatta idza nasakhu as-suhufa fil masahif radda Utsmanu as-suhufa ila Hafsah, lalu mereka pun melakukannya sehingga setelah mereka selesai menasah, menyalin suhuf, Utsman mengembalikan suhuf tersebut, suhuf rujukannya kepada Hafsah. Wa arsala ila kulli ufuqin bi mushafin mimma nasakhu, dan beliau mengirimkan di seluruh penjuru satu mushaf yang telah mereka tulis. Berarti Utsman menulis lebih dari satu. Kita tidak tahu makan berapa waktu ketika itu ya. Tapi yang namanya orang kalau sudah terbiasa nulis, dia akan nulis dengan cepat. Imam Adz-Dzahabi itu kalau dirata-rata dari sejak lahir sampai beliau meninggal, dari sekian usia beliau, maka rata-rata Imam Adz-Dzahabi dalam sehari menulis 10 lembar. Padahal bayi itu sudah dihitung nulis. Itu kalau dimulai dari bayi ya. Kalau dimulai dari usia balig bisa lebih banyak lagi. Itu potensi manusia kalau nulis. Ya. Wa amara bima siwahu minal Qur'an fi kulli sahifatin au mushafin ayyuhraq. Dan beliau merintahkan agar selain yang ada dalam mushaf atau selain yang terdapat dalam mushaf al-imam yang ada dalam sahifah atau dalam lembaran-lembaran agar dibakar. Waqad fa'ala Utsman radhiyallahu anhu hadza ba'da an istasyara as-sahabata radhiyallahu anhum. Dan Utsman melakukan ini setelah beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Dan ini dalil penguat lanjutannya, bahwasanya Utsman itu sejatinya ingin menanamkan hegemoni bahasa Quraisy, makanya pakai bakar membakar. Dan kalau sudah ada unsur kekerasan sedikit itu digugat oleh orang-orang liberal luar biasa. Kemudian ditambah lagi dengan riwayat Ibnu Mas'ud yang protes terhadap keputusan Utsman. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud rujuk dari pendapatnya. Sehingga beliau sepakat dengan apa yang diputuskan oleh Utsman, dan Ibnu Mas'ud menyerahkan mushafnya. Sebelumnya Ibnu Mas'ud tidak mau menyerahkannya karena mau dibakar. Tapi ini ijtihad pertama. Setelah itu beliau rujuk, beliau setuju dengan pendapat Utsman dan beliau serahkan mushafnya. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, riwayat Ibnu Abi Dawud, ini anaknya Abu Dawud, termasuk ahli hadis yang menulis Qasidah An-Nuniyah, Qasidah Al-Ha'iyah. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahif. Demi Allah, tidaklah orang yang memiliki jasa terhadap mushaf beliau melakukan hal ini illa an mala'in minna, kecuali setelah berdialog dengan sekelompok kami, yaitu para sahabat. Qala ara an najma' an-nasa 'ala mushafin wahidin fala takun furqatun wala ikhtilafun. Kata Ali, aku berpendapat agar manusia itu disatukan dalam satu mushaf agar tidak terjadi perpecahan dan perbedaan. Qulna fa ni'ma ma ra'ait. Qala Utsman mengatakan, ara di sini adalah akunya, di sini adalah Utsman. Aku ingin agar seluruh manusia bersepakat dalam satu mushaf sehingga tidak terjadi perpecahan dan perbedaan. Qulna, kami mengatakan, para sahabat mengatakan, fa ni'ma ma ra'ait. Usulmu benar, usulmu kami terima, usul yang bagus. Wa qala Mus'ab bin Sa'ad, adraktu an-nasa mutawafirina hina haraka Utsman al-masahifa fa'jabahum dzalika. Aku melihat banyak orang mutawafirin, mereka berkumpul pada ramai. Hina haraka Utsman al-masahif, ketika Utsman membakar mushaf. Fa'ajabahum dhalika, perhatikan ini, fa'ajabahum dhalika, lalu mereka menyetujui hal itu. Yu'jibuni, itu artinya suka, mengherankanku, artinya suka. Kalau kita baca pernyataan Imam Ahmad, wakana yu'jibuni hadha, itu maksudnya saya menyukai seperti ini. Auqala, dalam riwayat yang lain dia mengatakan, lam yumkir dzalika minhum ahadun, tidak ada satupun di antara mereka yang mengingkarinya. Dan ini bagian dari hasanati Amirul Mukminin, jasa Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu, allati wafaqahul muslimuna 'alaiha, yang disepakati oleh kaum muslimin, wa kanat mukammilatan li jam'i khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Dan ini penyempurna dari proyek Khalifah Abu Bakar, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian apa sisi perbedaan antara jamak di masa Abu Bakar dan jamak di masa Utsman? Wal farqu baina jam'i wa jam'i Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Dan sisi perbedaan kodifikasi Quran di masa Utsman dan di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah annal gharda min jam'ihi fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu taqyitul Quran. Taqyitul Qurani kullihi majmu'an fi mushafin hatta la yadhi'a minhu syai'un. Tujuan Abu Bakar mengumpulkan Quran adalah mengikat Quran, mengumpulkan Quran agar majmu'an fi mushaf, agar dikumpulkan dalam satu tulisan. Ini semuanya tertulis. Semua yang dihafal orang, semuanya tertulis. Hatta la yadi'a minhu syai'un, sehingga tidak ada satupun yang hilang. Tuna ayyah milan nasu alal istima' ala mushafin wahid. Tanpa memaksa orang untuk al-istima' menggabungkan dalam satu mushaf. Wadhalika annahu lam yadhar asalun liikhtilafi kira'atihim yad'u ila hamlihim alal istima'i ala mushafin wahid. Karena ketika itu belum nampak pengaruh dari perbedaan qira'ah. orang-orangnya masih berilmu. Beda qiraah, mereka masih lumrah, masih menganggap ini semuanya bagian dari Quran. Yang memaksa atau yang menjadi sebab seseorang harus dikumpulkan dalam satu mushaf. Di masa itu belum sampai terjadi semacam ini. Wa ammal ghardu min jam'ihi fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu, sementara tujuan dikumpulkannya dalam di masa Utsman radhiyallahu anhu adalah taqyidul Quran kullihi majmu'an fi mushafin wahid. Ya, menggabungkan Quran semuanya dalam satu mushaf. Yuhmalun nasu 'alal ijtima'i 'alaihi, memaksa orang untuk sepakat dalam satu mushaf ini. Lidhuhuril athar al-mukhif bi ikhtilafil qira'ah, karena adanya pengaruh yang ditakutkan disebabkan perbedaan qira'ah. Wa qad dhaharat nata'ij hadzal jam'i haitsu hasalat bihil maslahatul uzma lil muslimin min ijtima'il ummati wattifaqil kalimah wa hululil ulfah. Dan kita sangat bisa merasakan hasil dari gabungan, ya, penyatuan Al-Qur'an, di mana terjadi satu maslahat yang sangat besar bagi kaum muslimin. Umat bersatu, kalimat mereka sama, dan hululul ulfah, mereka menjadi akur, tidak berpecah belah. Wa dafa'at bihi mafsadatun kubra, dan terhindar dengannya kerusakan yang besar berupa tafarruqul ummah wa ikhtilaful kalimah wa fusuil baghdha wal adawa, dalam bentuk perpecahan umat, perbedaan kalimat, serta tersebarnya permusuhan dan kebencian. Tidak bisa kita bayangkan andaikan mushaf yang berbeda-beda itu masih bertahan sampai sekarang. Ya, kemarin kita singgung mungkin kita akan ada 7 agama Islam. Wa qad baqiya 'ala ma kana 'alayhi hatta al-ana muttafiqan 'alayhi bainal muslimin mutawatiran bainahum. Dan ini baqiya, ya, masih abadi, masih ada sebagaimana alama kana alaihi, sebagaimana yang ada di zaman Utsman, hatta al-an, sampai sekarang. Muttafiqan alaihi bainal muslimin, kaum muslimin sepakat terhadapnya, dan mutawatiran bainahum, turun temurun secara mutawatir. Yatalaqahu as-saghiru minal anil kabir, generasi dari satu generasi, generasi yang bawah mengambil dari generasi yang kabir, yang atasnya. Lam ta'bus bihi aitil mufsitina walam tatmithu ahwa uzza'ihin. Tangan-tangan orang yang merusak tidak bisa mempermainkannya, dan hawa nafsu orang yang menyimpang tidak bisa menyentuhnya. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Maka segala puji hanya milik Allah, Rabb langit bumi dan Rabb semesta alam. Ya. Kita berterima kasih kepada mereka, orang-orang yang berjasa besar terhadap Quran, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang mengusulkan, Utsman, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Atas jasa-jasa besar mereka kita bisa menikmati indahnya persatuan dan tidak adanya perpecahan disebabkan perbedaan Al-Qur'an. Ya. Dan kalaupun ada perbedaan, yang memahami perbedaan itu tingkat atas. Yang memahami perbedaan itu adalah para ulama-ulama. Karena orang awam enggak menghafal Quran. Sementara ulama-nya yang menghafal Quran, dia bisa hafal 7 qiraah, hafal 5 qiraah, dan aman kalau di posisi mereka. Tapi kalau di posisi bawah, nah ini yang enggak aman, ya. Bisa menimbulkan perpecahan. Berikutnya kita baru masuk tentang usul tafsir. Sampai halaman yang itu, ya. Ini kita membahas ilmu Quran, kemudian kita baru masuk dalam usul at-tafsir. At-tafsir secara bahasa dari kata al-fasru bimakna al-kashfu anil mughatta. Al-fasru artinya menyingkap, tutup, menyingkap sesuatu yang menutupi. Allah Subhanahu wa taala menyebut subuh yang telah menyingsing, was-subhi idza asfar, subuh ketika mulai terbit karena dia memecah kegelapan malam. Orang yang keluar rumah dia disebut musafir karena dia abroza nafsahu, dia mengeluarkan dirinya. Atau ada juga yang mengatakan musafir disebut musafir karena orang musafir itu ketok asline, ya, menampakkan tabiat sejatinya. Nah, kalau ingin tahu karakter orang, ajak dia safar, ya, nanti akan kelihatan dia itu orangnya pelit atau tidak pelit. Nah, kelihatan pas safar. Mufil istilah bayanu ma'anil Qur'anil Karim, dan secara istilah adalah penjelasan makna Al-Qur'an. Kemudian ta'allumu tafsir wajibun, belajar tafsir hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnau ilaika mubarakun, inilah kitab yang aku turunkan kepadamu, mubarakun, penuh berkah, liyadabbaru ayati, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar ulul albab, orang yang berakal, bisa mengambil peringatan. Demikian pula sabda firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungi Al-Qur'an? Berarti dalam hatinya ada kuncinya. Ini sindiran Allah kepada orang munafikin. Wujud dalalati min al-ayat al-ula anna Allah taala bayyana anna al-hikmata min inzali hadzal Qur'ani al-mubaraki ayatadabbara an-nasu ayatihi wa yata'idzuna bima fiha. Sisi pendalilan dari ayat yang pertama, Allah menjelaskan bahwasanya hikmah diturunkannya Quran yang berkah ini adalah agar manusia melakukan tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Wa yata'idzuna wa yatadzakkar, yatadzakkar bimana itti'ad, wa yata'idzuna bima fiha, dan mengambil pelajaran, mengambil mau'idzah bima fiha, dari apa yang ada dalam Al-Qur'an. Wa tadabbur wa ta'ammul, sementara tadabbur adalah merenungkan lafadznya, at-ta'ammul fil alfad, merenungkan lafadznya, lil wusuli ila ma'aniha, agar bisa sampai kepada maknanya yang benar. Fa idza lam yakun dhalika fatatil hikmatu min inzalil Qur'an. Kalau ini tidak terwujud, berarti hikmah tujuan Allah menurunkan Qur'an tidak terjadi, tidak terwujud. Dan itu mustahil. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran dan Allah turunkan maknanya. Wasara mujarrad alfadhin la ta'thira laha. Sehingga Quran hanya sebatas lafaz yang tidak memiliki pengaruh, dan itu sama sekali kalam fadhi, kalam yang sama sekali tidak memiliki makna. Ya, tapi dari penjelasan beliau bahwa menafsirkan Quran hukumnya wajib, ini bisa kita rinci bahwa tafsir Quran ditinjau dari kewajiban manusia ada 4, ya. Atau ditinjau dari kemampuan manusia dalam menangkapnya itu ada 4. Yang pertama adalah wajhun ta'riful Arab min kalamihim, tafsir yang difahami oleh orang Arab berdasarkan konsekuensi bahasa mereka. Jadi orang Arab sekalipun enggak belajar usul tafsir, mereka sudah paham. Ini murni tafsir bahasa, ya. Kemudian yang kedua, ya, atau sebelumnya yang pertama, karena itulah dulu para sahabat mereka berusaha menggali tafsir Quran dengan bahasa Arab, sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau pernah menyatakan, saya tidak pernah tahu makna fatir, fatiras samawati wal ard. Fatir itu maknanya apa? Beliau tidak pernah tahu hingga beliau mendengar seorang wanita badui yang mengatakan fatartu hadza, saya yang memulai ini. Maka fatiris samawati wal ar baru difahami Ibnu Abbas setelah beliau mendengar perkataan orang Badui. Dan mereka memahami uslub Quran dengan bahasa Arab. Misalnya firman Allah, Zuq innaka antal azizul karim. Rasakanlah innaka antal azizul karim. Yang dimaksud rasakan di sini bukan nikmati, tapi rasakanlah siksa. Mereka faham itu karena khitabnya di sini adalah khitab imtihan. Sasaran bicaranya adalah dalam rangka merendahkan penghuni neraka. Kemudian yang kedua adalah tafsir yang la ya'dzuru ahadun bijahlihi. Enggak boleh ada seorang pun yang enggak tahu. Semua orang harus tahu. Kalau enggak tahu dosa. Misalnya apa? Tafsir yang itu menjadi prinsip dalam syariat, qul huwallahu ahad. Semua orang tahu maknanya apa, ya. Kok sampai ada orang yang mengatakan Allah banyak padahal dia hafal surat Al-Ikhlas? Ini penyimpangan yang terjadi karena sama sekali tidak mau mengambil dari dalil Al-Quran. Atau perintah Allah aqimus shalah wa atuz zakah. Atau perintah Allah kutiba alaikumus syiyam. Dan yang umum disebarkan di tengah masyarakat itu la ya'dzuru ahadun bijahlihi. Ayat-ayat yang enggak boleh ada satupun orang yang enggak tahu tafsirnya. Itu yang umum disampaikan di masyarakat. Tentang haramnya ghibah. Tentang bagaimana cara memberikan salam. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahyu bi ahsana minha. Kemudian tentang apa lagi? Tentang batas maksimal menikah. Ini tafsir yang la ya'dzuru ahadun bijahlihi. Kok sampai ada orang yang berpendapat boleh nikah jumlahnya 9? Ini enggak ada udzur baginya, terlalu jauh. Kemudian al-wajhu tsalits, jenis yang ketiga adalah yang wajhun la ta'lamuhul ulama. Wajhun la ta'lamuhu illa al-ulama. Tafsir yang hanya diketahui oleh ulama. Dan ini hukumnya berarti apa? Fardu kifayah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menciptakan hamba-hambanya yang mampu dalam hal ini agar tidak hilang. Ya. Ini tafsir yang detail-detail, ya. Yang ada kajian lebih detail, lebih rinci dibandingkan tafsir umum. Dan ini banyak kita jumpai dalam kitab-kitab tafsir. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah tafsir yang la ya'lamu illallah. Yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bercerita tentang al-arsy al-azim, dzul arsyil majid. Seperti apa hakikat arsy? Wallahu a'lam. Allah bercerita bahwasanya dia punya tangan, lahu wajhun, dia punya wajah. Seperti apa hakikatnya? Wallahu a'lam. Termasuk masalah yang kita sama sekali tidak tahu tentang hakikatnya, ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang tentang huruful muqatta'ah. Alif lam mim, alif lam ra hamim dan seterusnya. Ini masuk jenis yang mana? Hanya Allah yang tahu. Fi ikhtilaf, ada beberapa pendapat ulama tentang huruful muqatta'ah. Apakah itu masuk jenis tafsir yang hanya diketahui oleh Allah, sehingga ketika ada orang yang ngaku tahu, maka dia dusta, berdusta atas nama Allah. Ataukah dia masuk jenis tafsir yang diketahui oleh ulama, sehingga bagian dari masalah ijtihadiyah dan sifatnya fardu kifayah. Dan insya Allah yang kedua inilah yang benar. Selama masih memungkinkan untuk digali maknanya, maka masih memungkinkan untuk diberi tafsir. Baik. Tafsir untuk huruful muqatta'ah adalah tidak ada artinya. Kok bisa? Ya tafsirnya tidak ada artinya. Kenapa? Karena Allah menegaskan inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Aku turunkan Quran itu berbahasa Arab. Artinya orang Arab faham dengan setiap kata yang ada di sana. Faham secara makna bahasanya. Sekalipun hakikatnya kadang ada hanya ada kadang ada yang bagian yang hanya Allah yang tahu, seperti arsy. Arsy secara bahasa orang paham. Yadullah secara bahasa orang paham. Wajah secara bahasa orang paham, dan seterusnya. Yauma yukshafu an saq. Pada hari di mana betis disingkap. Kata saq secara bahasa orang paham? Paham. Tapi apa hakikatnya? Ada bagian yang hanya Allah yang tahu. Baik. Setiap kata secara bahasa bisa difahami. Karena itu jika ada kata secara bahasa tidak difahami, maka dia tidak ada artinya. Dalam bahasa Arab itu enggak ada kalimat kafahaya ain sad atau hamim atau yasin. Sudah? Baik. Sehingga ini bukan bagian dari bahasa Arab. Ini huruf Arab yang dijejer. Huruf Arab yang dijejer. Karena itu huruful muqatta'ah dia tidak memiliki arti, tapi punya fungsi. Karena yang tidak memiliki arti bukan berarti tidak berfungsi. Allah turunkan tanpa arti dengan fungsi untuk menantang manusia. Sisi nantangnya adalah bahwa Al-Quran yang isinya seperti itu terdiri dari huruf yang kalian kenal. Ada alif, ada lam, ada mim, ada to, ada ha, ya, sin, dan seterusnya. Itu kan huruf yang kita kenal. Orang Arab kenal huruf-huruf ini. Dalam Al-Quran gak ada huruf baru. Kalau abjad hijaiyah dari alif sampai ya seperti itu, enggak ada satupun huruf tambahan khusus ada dalam Quran, enggak ada. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menantang orang musyrikin, buat yang semisal dengan Quran, hurufnya sama. Huruf itu kan ibarat bahan ya. Ini ada semen, ada batu, ada dan kawan-kawannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran dengan bahan-bahan yang sama, tapi jadilah Quran yang indah. Ada seorang tukang membuat dari bahan-bahan ini jadilah bangunan yang sangat indah, bagus. Dia nantang tukang yang lain, ini bahan yang sama. Sekarang kamu buat yang seperti saya. Kemudian Allah tunjukkan bahannya dijejer, bahannya dijejer. Untuk membuktikan tidak ada satupun huruf baru dalam Quran. Huruf ini semua kalian kenal. Nah itu sisi tantangan at-tahaddi, tantangan dari huruful muqatta'ah, sehingga semakin menghinakan mereka. Atau sisi yang lain, bahwa model bahasa seperti ini belum dikenal oleh orang Arab. Sebelum itu enggak ada orang membuat syair dengan jajar huruf, enggak ada. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali pertama kali. Padahal beliau bukan penyair. Dan Al-Quran telah menegaskan, wa ma huwa biqauli syair. Qalilam ma tu'minun. Kenapa kalian tidak beriman? Karena penyair itu jarang ngomong yang benar. Innahum fi kulli wadin yahimun. Mereka sukanya kan bengak-bengok di sana di sini, sama dengan penyanyi itu ya. Ya. Dan tidak ada satupun penyair di masa itu yang menggunakan jejer-jejer huruf kayak gini untuk mengawali syairnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu hal yang baru sehingga membuat mereka semakin tertarik, takjub. Ini satu hal yang menarik, yang baru, belum pernah ada yang kayak gini. Makanya adanya huruf muqatta'ah semakin memperindah Al-Quran. Tapi antum tidak boleh membaca Quran hanya huruf muqatta'ah saja ya. Baik. Kemudian wa wajhu dilalati min al-ayat tsaniyah, sisi pendalilan untuk ayat yang kedua. Atau pembagian empat tadi disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Wajud dilalati minal ayat tsaniyah, dan sisi pendalilan untuk ayat yang kedua. Annallaha ta'ala wabbakha ulaika alladhina la yatadabbaruna al-Qur'an. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mencela keras mereka yang tidak mau mentadaburi Al-Qur'an. Wa asyara ila anna dhalika minal iqfal ala qulubihim wa atami wusulil khair ilaiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa itu terjadi karena ada kunci dalam hatinya, wa adami usulil khair ilaiha, dan kebaikan tidak bisa sampai ke dalam hatinya. Wa kana salaful ummati ala tilka tariqatil wajibah, dan dulu para ulama ala tilka tariqatil wajibah, dia meniti jalur yang wajib ini, dia di atas jalur yang wajib, artinya mereka memahami Al-Qur'an. Yata'allamunal Qur'ana alfadhaha wa ma'aniha, mereka belajar Qur'an lafaz dan maknanya. Belajar lafaz berarti apa? Belajar membaca dan menghafal. Wa ma'aniha, dan maknanya. Li'annahum bidzalika yatamakkanuna minal 'amali bil Qur'an 'ala muradillahi bihi. Dengan itu mereka memungkinkan untuk mengamalkan Qur'an sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tujuan Allah menurunkannya. Fa innal 'amala bima la yu'rafu ma'nahu ghairu mumkinin. Karena mengamalkan sesuatu yang tidak diketahui maknanya itu tidak mungkin. Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in, pernah mengatakan, haddatsana alladzi kanu yuqri'una al-Qur'ana ka Utsman ibnu Affan wa Abdullah ibnu Mas'ud wa ghairihima. Orang-orang yang mengajarkan Qur'an kepada kami seperti Utsman ibnu Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lainnya, annahum kanu, mereka dulu, idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin, ketika mereka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, lam yujawizuha, mereka enggak minta tambah, hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal, sampai mereka mempelajari kandungan ilmu dan amal yang ada di dalamnya. Qalu, para sahabat mengatakan, fata'allamnal qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Maka kami belajar Quran, kandungan ilmunya serta amalnya semuanya. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, wal adatu tamna ayyaqra'a qaumun kitaban min fannin minal ilmi kattibbi wal hisab wala yastashrikhuhu. Dan secara adat, ya, gak umum di tengah masyarakat. Ada orang yang membaca kitab di salah satu cabang ilmu, baik buku kedokteran atau buku matematika. Namun la yastashrihuhu, mereka tidak menggali maknanya, tidak mempelajari isinya. Karena itu fakaifa bikalamillahi ta'ala alladhi huwa ismatuhum. Maka bagaimana lagi dengan firman Allah Ta'ala, alladhi huwa ismatuhum, yang merupakan ismah, kehormatan bagi mereka, wabihi najatuhum, dan dengan Quran mereka bisa selamat, wasa'adatuhum, dan kebahagiaan mereka, waqiyamu dinihim wa dunyahum, dan ini adalah pondasi tegaknya agama dan dunia mereka. Kemudian wajibu ala ahli ilmi ayyubayyinuhu linnasi ala tariqil kitabah awil musyafahah, dan wajib bagi para ulama untuk menjelaskan tafsir Al-Qur'an kepada manusia baik dengan cara tulisan atau lisan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab la tubayyinunnahu linnasi wala taktumuna. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada ahli kitab, kepada Yahudi dan Nasrani yang mereka faham Alkitab, la tubayyinunnahu linnasi wala taktumuna, kalian harus menjelaskannya kepada manusia dan tidak boleh disembunyikan. Loh, ini khitabnya siapa ini? Khitabnya siapa? Ayat ini. Hah? Ahli kitab. Taip. Tapi ayat yang itu disampaikan kepada ahli kitab, perjanjian Allah kepada ahli kitab, dijadikan para ulama sebagai dalil untuk umat sekarang. Ya, karena secara umum syariatnya, perintahnya sama. Kita secara umum tidak boleh menyembunyikan Al-Quran dan wajib menjelaskan kepada umat tentang isi kandungan Quran. Watabyinul kitab lin-nasi syamilun litabyini alfadhihi wa ma'anihi, dan memberikan penjelasan Alkitab kepada umat manusia mencakup penjelasan lafaz dan maknanya. Karena itu tafsir Quran mimma akhadallahu al-ahda ala ahli al-ilmi bibayanihi. Karena itu menafsirkan Quran termasuk bagian dari perjanjian yang Allah ambil dari para ulama. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan ketika di antara umatnya yang mereka ada di antara mereka yang melakukan hajar Quran. Wa qala ar-rasulu rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya kaumku menghajar Quran, memboikot Quran. Ibnu Katsir menjelaskan bentuk memboikot Quran itu bertingkat. Dari mulai memboikot, tidak mau belajar sama sekali, enggak bisa baca Quran. Kemudian tidak mau membaca atau jarang membaca, sering ditinggal tidur, melalaikan hafalan, memboikot hafalan, memboikot tafsir dan seterusnya. Maka memboikot Quran itu bertingkat-tingkat. Dan itu keluhan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sikap umatnya yang mereka tidak memberikan perhatian besar terhadap Al-Qur'an. Wal ghardu min ta'allumi tafsiri huwal wusulu ilal ghayatil hamidati wasamaratil jalilati, dan tujuan belajar tafsir adalah kita bisa sampai kepada al-ghayat al-hamidah, ya, tujuan yang mulia yang terpuji dan hasil yang besar, yaitu at-tasdiq, membenarkan bi akhbarihi, berita yang ada dalam Quran. Wal intifa'u biha, mengambil manfaat darinya. Wa tatbiqu ahkamihi 'alal wajhi alladhi aradahu Allah, dan menerapkan hukum-hukumnya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Liyubatallahu biha 'ala basiratin, agar Allah Subhanahu wa taala diibadai berdasarkan basirah. Dan kajian ini ikhwan termasuk di antara kajian yang mulai jarang dilakukan. Kita menggali ahkam dari Quran. Ya. Mungkin nanti Mat Ilmi akan ada salah satu tugas untuk itu. Cari ayat-ayat yang berbicara masalah hukum dan gali sebisa mungkin dari ayat hukum itu untuk membuat artikel tentang satu masalah hukum. Ya, kita seringnya berdalil dengan hadis. Dan itu jelas sangat mudah, lebih mudah dibandingkan berdalil dengan Quran. Ada dalil di Quran, jarang kita singgung. Kita lebih jarang menyinggung dalil dalam Al-Quran. Padahal menggali fikih dalam Quran, itu lebih seharusnya lebih ditekankan dibanding menggali fikih dalam hadis. Dua-duanya penting. Namun kita coba untuk lebih banyak menggali dari Quran, satu tradisi yang sudah banyak ditinggalkan masyarakat. Sudah banyak ditinggalkan oleh para penulis. Kemudian al-wajib alal muslimi fi tafsiril Quran. Kewajiban muslim dalam menafsirkan Quran. Beliau akan memberikan rambu-rambu apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika menafsirkan Quran. Al-wajib alal muslimi fi tafsiril Quran ayyush'ira nafsahu hina yufassiral Quran. Wajib bagi seorang muslim ketika mereka menafsirkan Quran, dia harus menghadirkan perasaan ketika mereka menafsirkan Quran bi annahu mutarjimun anillah, bahwa dia sedang menjadi penerjemahnya Allah. Dia sedang menjelaskan apa yang Allah firmankan, berarti dia menjadi penerjemah Allah. Artinya yang dia sampaikan itu atas tanda tangan dia bahwasanya saya ini mewakili Allah dalam menyampaikan firman-Nya. Syahidun alaihi, dan Allah menyaksikannya. Bima arada min kalamihi, terhadap apa yang Allah inginkan dari kalamnya, dari firman-Nya. Fayakunu mu'adziman lihadhi syahada, maka dia pun merasa waspada, menganggap penting sekali dengan adanya persaksian ini. Khaifan min ayyakula alallahi bila ilmin, dia takut jangan sampai dia berbicara atas nama Allah, karena menafsirkan Quran berbicara atas nama Allah. Bila ilmin, tanpa ilmu. Fayaka'u fima haramallah, sehingga dia terjerumus dalam hal yang Allah haramkan. Fayukhza bidzalika yaumal qiyamah, maka dia sedih dan dia rugi di hari kiamat karena perbuatannya itu. Allah mengatakan qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sederet yang Allah haramkan di surat Al-A'raf ayat 33, mulai dari al-fawahish, perbuatan fahishah. Perbuatan fahishah itu yang dianggap jelek seluruh masyarakat, yang dianggap jelek tabiat manusia. Andai tidak ada aturan, orang itu sudah menganggapnya jelek, itu namanya fahishah. Ma dhahara min hawa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal isma, dan semua perbuatan dosa. Wal baghya, tindakan melampaui batas, melanggar hak orang lain. Bighairil haq, tanpa kebenaran. Dan semua al baghyu bighairil haq, namanya apa ini? Sifatul kasyifah, karakter yang selalu melekat dalam perbuatan. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana, dan engkau, dan dilarang menyekutukan Allah ma lam yunazzil bi sultana, yang belum pernah Allah turunkan sultan, hujjah. Sultan bermakna hujjah, dalil yang mendukungnya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan engkau berbicara atas nama Allah yang tidak kalian ketahui. Tidak punya pendukung dalil yang lain. Kita bayangkan kalau kita menafsirkan Al-Quran atau menerjemahkan ayat Al-Quran, kemudian Allah yang berada di atas mengatakan kadzibta, kamu bohong, maksud saya tidak demikian, maka betapa hinanya orang yang seperti ini. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah. Pada hari kiamat engkau bisa melihat orang yang berdusta atas nama Allah, wajah mereka jadi hitam. Alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin, bukankah di jahannam itu tempat tinggalnya orang-orang yang sombong. Dan syirik itu bagian dari al-qawlu 'alallahi bighairi ilmin. Kenapa? Karena syirik itu pasti dikaitkan dengan Allah. Orang syirik tujuannya apa? Biar doanya lebih makbul, biar dia lebih dekat dengan Allah, pakai perantara fulan. Maka fulan ini orang terdekatnya Allah. Dari mana kita tahu fulan orang terdekatnya Allah? Dari mana kita tahu Allah pernah nyuruh fulan untuk menyampaikan doa kita? Dan itu bagian dari akidah, sampai mengakar pada praktek. Maka syirik bagian dari al-qawlu 'alallah bighairi ilmin. Karena itu orang yang musyrik Allah menyebutnya sebagai alladzina kadzabu Allah. Wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim. Para saksi mengatakan haula, mereka itulah orang-orang yang kadzabu 'ala rabbihim. berdusta atas nama Allah dengan melakukan kesyirikan. Alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Kemudian berikutnya tentang al-marja' fi tafsiril Quran, rujukan dalam menafsirkan Quran. Yurja'u fi tafsiril Quran ila ma ya'ti. Rujukan dalam tafsir Quran sebagai berikut. Yang pertama, merujuk kepada kalam Allah Ta'ala, fayufassirul Qur'ana bil Qur'an. Maka Quran, fayufassarul Qur'anu bil Qur'an. Maka Quran ditafsirkan dengan Quran. Li'anna Allah Ta'ala huwa alladhi anzalahu wa huwa a'lamu bima arad. Karena dialah zat yang menurunkannya, dan Allah paling tahu tentang apa yang Allah inginkan. Dan itu banyak dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkannya diantaranya adalah yang disebutkan oleh Syekh. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahasanya wali-wali Allah, la khawfun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa khawatir dan tidak sedih. Allah faqad fassara awliya Allah biqauli fil ayati allati taliha. Dan Allah tafsirkan yang dimaksud dengan awliya Allah adalah di ayat lanjutannya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh yang lain adalah firman Allah, wa ma adraka mat tariq. Tahukah kamu apa itu at-tariq? Tariq dari kata taraka yang artinya datang tiba-tiba, mengetuk. Yatrukul bab, mengetuk pintu. Dan at-tariq Allah tafsirkan di lanjutan ayat, an-najmu as-saqib, bintang yang melubangi. Karena dia melubangi kegelapan langit di malam hari. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wal arda ba'da dzalika tahaha. Dan setelah itu, setelah Allah menciptakan langit, Allah dahaha, melakukan dahyu terhadap bumi. Apa itu dahyu? Dahyu terhadap bumi adalah akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Allah keluarkan dari bumi airnya, wa mar'aha, dan isi bumi, pohon-pohon, rumputan. Wal jibala arsaha, serta gunung-gunung arsaha. Artinya apa arsaha? Ada Quran terjemahan enggak? Ini bagian dari apa? Tafsir Quran dengan Quran. Dan kitab yang membahas khusus masalah ini adalah yang mudah kita jumpai, kitab Adwa'ul Bayan fi Tafsiril Quran fil Quran. Mana yang lebih dulu diciptakan, langit ataukah bumi? Ya. Yang lebih dulu diciptakan bumi. Bumi diciptakan tapi tidak sempurna, kemudian Allah ciptakan langit langsung sempurna, kemudian Allah balik lagi menciptakan kesempurnaan bumi. Maka di sini wal arda ba'da dzalika tahaha. Ini ada di tafsir Ibnu Katsir. Ketika beliau menjelaskan ayat ini, di antara dalil bahwa yang lebih dulu diciptakan adalah bumi, apa arsaha, mengokohkan, ya arsaha mengokohkan. Baik, tadi kita singgung Adwa'ul Bayan fi tafsiril Quran bil Quran. Adwa'ul Bayan, tafsir Quran dengan Quran, yang ditulis oleh Imam Asy-Syangkiti rahimahullah. Karena dia bentuknya tafsir Quran bil Quran, maka bisa kita tahu dengan pasti tidak semua ayat ditafsirkan oleh Asy-Syangkiti. Dan tidak semua ayat ada tafsirnya dalam Quran. Karena itu Adwa'ul Bayan tidak seperti Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir dari Bismillahirrahmanirrahim surat Fatihah sampai An-Nas ada semua ayat itu. Kalau Asy-Syangkiti hanya yang ada dalam tafsir Al-Quran saja. Lu kok tebel sekali, Adwa'ul Bayan kan belasan jilid ya. Padahal kan Quran dengan Quran. Nah lebih dari itu beliau membahas masalah ahkam al-fiqhiyah, hukum-hukum fikih tantariju tahdaha, yang menjadi turunan dari ayat itu. Bahas ayat haji. Nanti bawahnya itu beliau membahas kitab haji, menghabiskan bisa satu jilid sendiri. Padahal cuma satu ayat haji. Tafsirnya ayat haji sederhana. Tapi setelah itu beliau menyebutkan fikih haji panjang lebar. Itu yang membuat Adwa'ul Bayan jadi tebal. Tafsir tentang makanan, ayatnya sederhana, tafsirnya ayat yang lain singkat. Tapi rincian hukum yang terkait masalah makanan dijelaskan panjang lebar, sampai masalah hukum berburu, masalah cara menyembelih, kurban dan seterusnya disebutkan semua. Nah itu yang membuat jadi panjang lebar. Ya. Karena itu salah satu di antara rujukan untuk tafsir ayatul ahkam Adwa'ul Bayan. Ya, dicatat ya untuk tugas. Kemudian berikutnya adalah tafsir kalamur rasul, tafsir dengan mengacu kepada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayufassarul Qur'anu bisunnah. Quran ditafsirkan dengan sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muballighun anillah, orang yang menyampaikan dari Allah. Fa huwa a'lamun nasi bi muradillahi ta'ala bi kalamihi. Maka beliau orang yang paling tahu tentang maksud kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh di antaranya sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan al-husna. Apa itu al-husna? Al-jannah. Wa ziyadah dan tambahannya. Faqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-ziyadata bin nadri ila wajhillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kata az-ziyadah, tambahan surga, di situ adalah melihat wajah Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim secara tegas dari Abu Musa Al-As'ari dan Ubay bin Ka'ab, serta diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari hadis Ka'ab bin Ujrah. Kemudian juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari Suhaib bin Sinan. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fayakshifu 'anil hijab fama'utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhri ila Rabbihim Azza wa Jal." Kemudian disingkaplah al-hijab, maka tidak ada sesuatu yang diberikan kepada mereka yang lebih mereka sukai dibandingkan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ziyadah sebenarnya ada di awal hadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk surga, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala rabbul izza." Apabila penduduk surga telah masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Hal turituna syai'an azitukum? Hal turituna syai'an azitukum? Apakah kalian menghendaki sesuatu yang aku tambahkan?" Lalu mereka karena merasa sudah penuh dengan kenikmatan terheran. Dan ini kesempurnaan surga. Masih ditawari sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah penuh dengan fasilitas masih ditawari. Maka mereka pun menjawab, alam nubayyid wujuhana wa yudkhilnal jannata wa'idna minan nar. Bukankah engkau telah mutihkan wajahku, wajah kami, telah memasukkan kami ke dalam surga, melindungi kami dari neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap al-hijab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam summa tala hadhil ayah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Bagi orang yang berbuat baik, dia mendapatkan surga dan tambahannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menafsirkan firman Allah, wa'aitu lahum mastata'tu min quwwah. Persiapkanlah untuk mereka mastata'tum, semampu kalian. Min kuwatin, berupa kekuatan. Persiapkan kekuatan semampu kalian. Wa'idu, di sini maf'ul bihnya mana? Min kuwah. Kalau mau ditulis kalimat lebih ringkas, wa'idu kuwatan lahum mastata'tum. Tapi di sini disusun lebih panjang. Dan ziyadatul mabani ziyadatun fil ma'ani. Nabi SAW menafsirkan al-quwah di sini dengan ar-ramyu. Al-quwah di sini dengan ditafsirkan dengan memanah, menembak, atau pakai manjanik. Baik, maka persiapan kekuatan itu adalah bagaimana kita bisa menyerang musuh jarak jauh. Persiapan kekuatan bisa menyerang musuh jarak jauh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, menafsirkan Quran dengan kalam sahabah radhiyallahu anhum. La siyama dzaul ilmi minhum, terutama para sahabat ulama di kalangan mereka, wal inayati bi tafsir, dan yang memiliki perhatian terhadap tafsir. Karena Quran turun dengan bahasa mereka dan turun di zaman mereka. Dan mereka ba'dal anbiya adalah asdaqun nas, manusia yang paling jujur, yang paling bersih hatinya setelah para nabi. Fi talabil haqqi, dalam mencari kebenaran. Wa aslamuhum minal ahwa wa adharuhum minal mukhalafat, dan lebih selamat dari pengaruh hawa nafsu serta paling bersih dari penyimpangan. Allati tahulu bainal mar'i wa bainat tawfiqi lisawab, yang bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan taufik, mendapatkan kebenaran. Ya. Walidzalika amtsilatun katsirah jiddan, dan kita bisa menjumpai hal ini dalam banyak sekali tafsir. Buka saja Ibnu Katsir sudah ketemu banyak sekali tafsir Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya, Ali bin Abi Thalib. Misalnya firman Allah, wa in kuntum mardha au ala safar, dan apabila kalian sakit atau berada di perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah satu di antara kalian baru saja pulang dari al ghaid, ya, tempat buang air. Aula mastumun nisa, atau la mastumun nisa, kalian saling mulamasah dengan istri. La masayula misu ala wazni fa'ala yufa'ilu, mengandung makna saling. Ibnu Abbas menafsirkannya fasaral mulamasah bil jima', ya, beliau menafsirkannya dengan hubungan badan. Kemudian yang keempat, dan masih banyak lagi, antum bisa cari di kitab-kitab tafsir, sangat banyak. Karena itu untuk tafsir sahabat ini lebih sulit untuk meneliti dibandingkan tafsir hadis Nabi SAW. Karena riwayat Nabi SAW, riwayat hadis Nabi SAW itu lebih dijaga oleh para ulama dibandingkan asar sahabat. Kita bisa dengan mudah mendapatkan tashih dari Syekh Albani atau Syaib Al-Arnaud atau ulama-ulama masa sekarang, ini hadis sahih atau hadis daif atau hadis hasan atau bagaimana. Kita bisa dengan mudah mendapatkannya. Tapi kalau kita sudah berhadapan dengan asar sahabat, ini riwayatnya siapa? Sudah sulit bagi kita. Ini sahih ataukah tidak? Karena itulah tafsir asar dari sahabat ini lebih sulit untuk diteliti, lebih sulit untuk difilter, untuk disaring dibandingkan tafsir dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada hadis yang menyebutkan tentang tafsir ayat Al-Quran, kita bisa dengan mudah memeriksa, ngecek ini sahih atau tidak. Tapi kalau dari Ibnu Abbas sahih atau tidak, kita kesulitan. Kita sangat kesulitan. Terlebih banyak orang yang ternyata memiliki kepentingan dengan tafsir Ibnu Abbas. Sampai ada buku khusus judulnya Al-Iqtibas min Tafsir Ibn Abbas, kumpulan Tafsir Ibn Abbas. Dan itu tentu saja tidak bisa dipertanggungjawabkan keseluruhannya. Banyak diantaranya adalah riwayat-riwayat yang lemah dari beliau. Tapi kadang para wu'at, para da'i sudah keburu mengatakan ini Tafsir Ibn Abbas tanpa memandang sahih dan tidaknya. Dan itu sulit untuk kemudian diteliti apakah sahih atau tidak. Kemudian apakah tafsir sahabat itu bisa difahami sebagai marfu' hukman? Ya, kita bisa bagi tafsir sahabat menjadi tiga ya. Yang pertama, tafsir sahabat yang marfu' hukman, yang statusnya marfu'. Seperti cerita sahabat tentang sababun nuzul, sababun nuzul ayat, atau ayat ini turun tentang siapa. Atau tafsir sahabat yang menyebutkan tentang masalah-masalah yang gaib. Misalnya Ibn Abbas menafsirkan makna Al-Kursi dengan maudi'u qadamillah, tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini marfu'un hukman. Dan prinsipnya adalah selama tafsir itu la majala lil ijtihad, tidak ada ruang untuk ijtihad, maka statusnya marfu' hukman. Kemudian yang kedua, tafsir sahabat yang kembali kepada bahasa mereka. Ada ayat, kemudian mereka tafsirkan sesuai dengan bahasa yang mereka fahami. Kemudian yang ketiga, tafsir berdasarkan ijtihad. Nah, yang ketiga ini memungkinkan untuk adanya riwayat yang berbeda, memungkinkan untuk adanya perselisihan pendapat. Kemudian rabi'an yang keempat, kembali ke buku, adalah tafsir ayat Al-Quran dari kalam tabi'in, yang mereka mengambil tafsir dari sahabat radhiyallahu anhum. Karena tabi'in adalah khairun nas, generasi terbaik setelah sahabat, dan mereka lebih jauh, lebih selamat dari pengaruh hawa nafsu mimman ba'daum, daripada generasi setelah mereka. Walam takunil lughatul arabiyyatu taghayyarat katsiran, sementara bahasa Arab belum banyak berubah di masa mereka, maka mereka aqrabu ila shawab, lebih dekat kepada kebenaran dalam memahami Quran mimman ba'daum, daripada orang generasi mereka. Dan kalam tabi'in di sini, karena tadi ada pernyataan i'tanau bi ahdi tafsirani sahaba, kalam tabi'in yang mu'tabar itu adalah kalam tabi'in kibar. Kalam tabi'in kibar, karena mereka lebih banyak berguru kepada para sahabat. Sementara kalam tabi'in sigar, kalam tabi'in junior, terkadang mereka mengambil dari tabi'in kibar. Tabi'in mengambil dari tabi'in. Syekhul Islam mengatakan idza ajma'u tabi'in ala syai' fala yurtabu fi kauni hujjatan, apabila tabi'in sepakat dalam satu masalah, maka kita tidak ragukan itu bisa menjadi hujjah, dalil. Fa in ikhtalafu fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan ala ba'din, jika mereka berbeda pendapat, maka pendapat sebagian tidak menjadi hujjah bagi pendapat yang lain. Wala alaman ba'dahum, demikian pula tidak menjadi hujah bagi generasi setelah mereka. Muyurja'u fi dzalika ila lughatil Qur'an aw sunnah aw umumi lughatil Arab aw aqwalis sahabah fi dzalika. Dan ini dikembalikan kepada bahasa Qur'an atau sunnah atau keumuman bahasa Arab atau aqwal sahabat. Beliau juga mengatakan man atila min madzahibi sahabati wat tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dzalika kana mukhtian fi dzalika. Barang siapa yang menyimpang dari madhabnya salaf, madhab sahabat dan tabi'in, dan tafsir mereka kepada tafsir yang menyelisih, yang menyimpang dari apa yang mereka tafsirkan, kana mukhti'an, maka dia bersalah. Bal mubtadi'an, bahkan ahli bid'ah. Wa in kana mustahidan maghfuran lahu khata'uhu. Namun jika dia mustahid, maghfuran lahu khata'uhu, dosa-dosanya diampuni. Summa qala, kemudian beliau mengatakan faman khalafa qaulahum wa fassara al-Qur'ana bi khilafi tafsirihim faqad akhta'a fid dalili wal madluli jami'an. Siapa yang menyelisihi perkataan para tabi'in dan sahabat dan menafsirkan Qur'an dengan tafsir yang berbeda tafsir mereka, maka dia pasti salah dalam masalah dalil dan kandungan dalil dua-duanya. Ya. Wallahu alam. Kita lanjut berapa menit? 10 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.